Bună dimineața! O mică introducere pentru cei care încă nu ne cunosc. Mă numesc Mihail Mihel și deloc sunt brașovian, născut în Brașov și am trăit până la Revoluție în Brașov. După Revoluție am emigrat, cum foarte mulți sași au plecat și am stat aproximativ 3 ani în Germania. După aceea am simțit că Dumnezeu are un plan cu noi și ne-am întors în România, în orașul Râșnov, da? E aproape aici de Brașov și cu ajutorul Domnului am putut să înființăm o biserică în Râșnov. Unii dintre voi îl cunosc și pe Adi, da? Și în 95 am mers mai departe în Făgăraș și acolo mai suntem și acum și construim la împărăția lui Dumnezeu. Astăzi aș vrea să și invit pe soția mea, că să vă zic că și ea un scurt mesaj ce are pe inimă. Filip, zeți și de șații, fene.
Vreau să vă spun salut, m-au zis și așa, nu-mi la microfon. Unii voi mă cunoașteți, alții nu, deci sunt fata cea mai mare a lui Kurt și Crista Bodăș, care au fost aici mulți ani, și sora cea mai mare a lui Peter, care... Nimic atât că l-am rămas bun de la voi. Deci am rămas în România și nu am de gând să plec în Germania.
Mami,
să vorbesc cu microfon. Dar vreau doar pe scurt să vă spun o mărturie ce Dumnezeu mi-a vorbit în noaptea aceasta. Și deci anul trecut în toamnă am săvârșit 20 de ani de misiune, în ghilimele. Deci după ce ne-am întors din Germania înapoi și am început să lucrăm pentru Domnul. Și... atunci, pe timpul ăla, Domnul m-a aruncat în apă să conduc lauda, pentru că știam un pic de chitară și totuși Dumnezeu, chiar dacă știam că și pentru copii, lucra de copii sunt chemată, dar m-a folosit în laudă. Și timp de 20 de ani am clădit câteva grupe de laudă și am muncit și am avut timpuri minunate de ungere, cum am avut și în dimineața asta, în care simțeam că puterea Dumnezeu curge și atinge oameni. Dar am ajuns într-un timp ca Ilie, cred că, în care am zis, Doamne, nu mai pot și nu mai vreau, am obosit. Și vreau alții mai tineri, care oricum sunt cântări mai moderne, altceva acum, și îi las pe ceilalți, îi las pe cei urmașii mei. Într-adevăr, Dumnezeu mi-a dat urmași și slavă Domnului, și în Făgăraș avem o echipă de laudă care cântă și fără mine, și în Râșnov. Dar ce mi-am pierdut renunțând la laudă a fost, și în noaptea asta Dumnezeu mi-a vorbit foarte clar, și simțeam că ce m-am pierdut, simțeam că am pierdut momentele de intimitate, de putere, de biruință, și mă simțeam și foarte atacată în ultimul timp. Și în noaptea asta, când am avut iar așa un atac de tuse, în care am tușit foarte tare până m-am liniștit cu niște lapte cald, am început să strig la Domnul și zic, Doamne, unde? Unde-i timpul ăla în care te trăiam, în care aveam intimitate, unde aveam ungerea, unde aveam puterea? Și Dumnezeu mi-a vorbit și a zis, ai lăsat armele jos. Ai lăsat armele jos, armele laudei. Și atunci mi-am adus aminte când stăteam în grădină, când aveam o grădină foarte mare în Șoar, cei care au fost știu, și pregătind-o pentru laudă, pregătind-o pentru timpul de închinare, căutând pe Dumnezeu, am avut niște timpuri așa de faine și că Dumnezeu îmi vorbea și îmi revela cuvântul și cântând doar pentru El, lăudându-L pe El cu chitara, deci am trăit timpuri minunate cu Iisus atunci. Și timpul ăla de când am pus armele jos, deci când nu mai conduc laudă în biserică, ca și când timpul ăla s-a pierdut. Și mi-am venit în minte versetul ăla, zice, din Isaia 52, unde zice... Trezește-te, ridică-te, fiică captiva Sionului, și îmbracă-te din nou în hainele tale, în hainele tale frumoase. Și mi-am dat seama că Iisus zice, îmbracă-te din nou în armura. Deci lauda aceea a fost o armură pentru tine. Și mi-am dat seama că în noaptea asta, când am început să laud și să vorbeam numele lui Iisus, simțeam puterea, armura aia cu care mă îmbrăcam. Deci asta vreau să vă și încurajez. Lauda este o armură, nu e doar un program de duminică. Și voi fiecare, indiferent că aveți voce sau nu, dacă începeți în timpuri grele acasă, să începeți să lăudați pe Iisus și să căutați numele Lui și trăiți intimitatea cu El, deci este o armură în care vă îmbrăcați. Și... deci în noaptea asta, Dumnezeu, trebuie să îmbraci din nou hainele de laudă, trebuie să îmbraci din nou armura aceea, indiferent unde o să mă laud, indiferent că în biserică sau în grupuri mici sau acasă la tine, dar îmbracă-te cu hainele tale frumoase și merge înainte pentru mine. Dumnezeu să binecuvinteze. Filip este toboșar la mine.
Filip, nu știeți ce ați înseamnă. Tu dă să-mi vedea cât este mandie. Îți mulțumesc, Iisus, că ești minunat. Îți mulțumesc că după făgăduința ta, tu ești prezent în mijlocul nostru în dimineața aceasta. Vrem să-ți dăm toată gloria, toată cinstea ție. Și vrem să venim, Doamne, cu o inimă deschisă. Vorbește-ne tu, Doamne, încurajează-ne. Îți mulțumim că ai gânduri de pace și de viitor, Doamne, și chiar în timpul acesta. te onorăm pe tine, Domnul nostru. Vino tu, Duhule Sfânt. Amin. Acum un timp în urmă, un prieten a venit și mi-a spus, zice, Mișii, în ultimii doi ani totul s-a schimbat. Șeful meu s-a schimbat, soția mea s-a îmbolnăvit, am avut un accident de mașină, totul s-a schimbat. 40 de ani m-am rugat și Dumnezeu m-a protejat, dar în 41-lea an s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat un accident. Și în persoana aceasta, în credința ei, în încrederea ei în Dumnezeu, a fost zguduită. Un alt tânăr mi-a spus, când am avut 8 ani, părinții mei s-au mutat. Tatăl meu a fost tractorist și au pus toate bagajele pe tractor, pe remorcă, iar pe mine m-a uitat în șanțul opus al străzii. Și o vecină m-a crescut. Și așa cresc câte unii și au experiențe grele în viața lor, experiențe care marchează viața lor. Subiectul de astăzi este un subiect care în ultimii ani mă preocupă foarte, foarte mult și nu pot să zic că am trecut total prin el, dar am învățat multe. Și vreau să vă întreb astăzi, oare cum învățăm noi cel mai mult? Ce ziceți? Prin încercări? Prin suferință? Poftim? Da. Dar, vedeți, e o statistică tristă, știți care este? Că aici, stând pe scaun, învățăm cel mai puțin. Da? Cel mai mult învățăm trecând prin ele, prin experiență. Da? Deseori aceste experiențe sunt dureroase. Subiectul se numește iertare. Da? Și deci dacă în ultimii ani am învățat despre lucrul acesta, înseamnă că am trebuit să trec pe acolo și este un subiect care mi-a dat mult de gândit și l-am căutat mult pe Dumnezeu. Iertare, împăcare, refacere. Când sunt timpuri grele, avem multe întrebări și puține răspunsuri. Multe condamnări, dezamăgiri, răni. Ne vine foarte greu să iertăm și avem ceață în fața noastră și nu vedem viitorul. M-am întrebat tot, Doamne, dar în Biblie, unde găsesc așa o persoană care a trecut printr-o astfel de experiență, care a trebuit să ierte? Da, e bine, Domnul Iisus, e exemplul nostru cel mai bun, dar o altă persoană, un om ca și noi. Și Dumnezeu m-a condus la fratele nostru Iov, da? O carte foarte, nu știu cum să o numim, da? Poate complicată, am pus-o deoparte că n-am înțeles-o, o carte care ne pune multe întrebări și vreau din start să vă spun, nu vă dau răspunsul la această carte, că nu le am nici eu, dar aș vrea un pic să ne uităm la viața lui Iov. Iov, dacă citiți acasă, a fost un om tare binecuvântat, un om care l-a iubit pe Dumnezeu din toată inima. Pe lângă aceasta, Dumnezeu s-a mândrit cu Iov. Eu deseori mă întreb, când Dumnezeu se uită jos, în făgăraș la mine, oare ce zice Dumnezeu? Da? Dar când s-a uitat Dumnezeu la Iov, a fost mândru. Și chiar în fața lui Satan a zis, n-am altul ca Iov, a fost deosebit. Dar după aceea trec anumite încercări peste el și totuși spune Biblia că Iov a rămas credincios lui Dumnezeu. Și într-un anumit timp ne spune cartea lui Iov că Iov a avut prieteni, cum noi toți avem prieteni. Și acești prieteni au avut un gând foarte bun. Gândul ăsta este spus în capitolul 2, versetul 11 și spune așa, trei prieteni al lui Iov, Elifas din Teman, Bildad din Shua și Zofar din Naaman, au aflat de toate nenorocirile care loviseră. S-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-l plângă de milă și să-l mângâie. O intenție foarte bună. când ai prieteni și care sunt cu tine când ești în necaz, care vin și te mângâie, care simt cu tine, noi toți avem nevoie de lucrul acesta. Și asta a fost și intenția acestor trei prieteni al lui Iov. Dacă citim mai departe, peste 20 de capitole sunt numai discuții între acești prieteni cu Iov. Și în aceste discuții, într-un anumit moment dat, spune Iov în capitolul 19 un lucru tare interesant. Iov, capitolul 19, versetul 1. Și Iov a răspuns și a zis: până când îmi veți întrista sufletul și mă veți zdrobi cu cuvinte? Prietenii aceștia au avut o intenție foarte bună. Care a fost intenția? Să mângâie, să încurajeze. Dar intenția aceasta n-a reușit. Și ei, practic, cu cuvintele lor, l-au împovorat. Spune aici, cu cuvintele lor, l-au chiar zdrobit. Și asta este o situație foarte dificilă. Și cred că poate toți dintre noi am trecut prin astfel de situații când un om a dorit o intenție bună, ne-a rănit, ne-a jignit poate și ne-a durut lucrul acesta. Subiectul iertare are totdeauna de a face cu un opus, cu o rană. Când cineva m-a rănit, când cineva m-a dezamăgit, când cineva m-a jignit, eu sunt provocat să iert. Câteodată rana sau nedreptatea care mi s-a întâmplat nici nu este problema cea mai gravă, și problema cea mai mare este procesul cum trec prin lucrul acesta. Da? Când cineva ne-a rănit, noi suntem bolnavi. Zici, cum așa? Da, suntem oameni răniți. Da. Deseori, eu pentru mine nu am recunoscut lucrul acesta și după aia mi-am dat numai seama, am cu adevărat o problemă. Suntem bolnavi, suntem împovorați. Cei care cunoaștem Biblia știm că dacă cineva a greșit față de tine, ești obligat să ierți. În rugăciunea Tatăl nostru scrie foarte bine acolo: Tată, iartă-ne așa precum și noi iertăm greșiților noștri. Deci, da? Petru vine cu întrebarea grea la Domnul Iisus: Doamne, de 7 ori, e de ajuns să iert de 7 ori? Și Domnul Iisus ce zice? De 70 ori 7. În alte cuvinte, permanent, definitiv. În altă parte în Biblie zice: mânia voastră, deci să nu apună soarele peste mânia voastră. Deci în alte cuvinte, du-te în pacăte, rezolvă-ți problema. Dar întrebarea vine când noi le știm pe toate acestea, dar nu putem. Da? Nu știu dacă v-ați confruntat cu lucrul acesta, dacă ați observat când dimineața te scoli, apare iar acele gânduri și macină iar, da? Când închizi ochii, iar apare persoana care a greșit față de tine. Și tu vrei, poate ai și exprimat, te iert, dar în interiorul tău încă macină acest lucru și nu ești liber. Oare ce este de făcut atunci? Te-ai rugat poate pentru acea situație și totuși încă nu s-a rezolvat acea situație. Când eu am trecut prin astfel de situații, mi-am pus multe întrebări. Am iertat, am exprimat iertare, dar totuși mintea mea a fost tulburată cu multe întrebări. Doamne, cum acele persoane au avut dreptul să facă ceea ce au făcut, cum au avut dreptul să spună ceea ce au făcut? Și multe, multe întrebări mi-am pus unde n-am găsit niciun răspuns. În căutarea mea, în subiectul acesta, în frământarea aceasta, am dat de o carte, Și am început să o citesc. Și acea carte m-a ajutat foarte mult și aș dori în dimineața aceasta să vă dau trei gânduri care erau scrise în acea carte, care pe mine personal m-au ajutat mult și cred că o să vă ajute și pe dumneavoastră. În primul rând, iertare prin înțelegere. Trebuie să mă apropii de persoana care a greșit față de mine. Trebuie să mai dau șanse acelei relații. Iertare prin înțelegere înseamnă, Doamne, chiar dacă eu sunt cel rănit, celălalt este vinovat, eu vreau să fac primul pas către el, să mai inițiez o convorbire. Nu vreau să mă apropii de acea persoană ca omul rănit, ca omul jignit, ca omul cu probleme, și vreau să înțeleg de ce acea persoană a reacționat în acel moment în felul următor. Nu este ușor lucrul acesta. Că logic omenesc este, persoana a greșit față de mine, deci ea trebuie să vină să ceară iertare. Da? Ăsta ar fi drumul dreptății, să spun așa, și drumul normal. Ca noi să mergem, chiar dacă noi suntem cei răniți, este un pas al încrederii în Dumnezeu și un pas că vrem să credem că acea persoană nu a făcut-o chiar cu rea intenție. Da. Cele mai multe răniri sau nedreptăți sunt fără rea intenție. Da. Sunt anumite întâmplări accidentale, dar deodată te simți o persoană rănită, te simți jignit și noi, în special bărbații, facem un lucru. Ce facem? Ne retragem. Da? Ne izolăm și intri în cușca, dai obloanele jos și crezi că s-au rezolvat problemele, dar nu s-au rezolvat, că în tine macină ceva. În tine sunt gânduri, frământări și nu ești liber, ești o persoană împovorată. Deseori nu avem poate îndrăzneală să mergem, să abordăm persoana în cauză, fiindcă avem o teamă să fim din nou răniți. Și trebuie să învingem această teamă, să spunem, Doamne, acum eu vreau să depun un efort să înțeleg acea persoană, de ce ea în acea situație a făcut ce a făcut sau a zis ce a zis. Și deseori când facem pasul acesta, ne dăm seama că lucrurile s-au întâmplat, poate persoana care te-a jignit nici nu este conștient de ceea ce a făcut. Și când te apropii ca să o cunoști și să înțelegi situația, este bine să analizăm contextul. Ce înseamnă? Poate acea persoană a fost tare agitată, poate foarte stresată și s-a întâlnit cu tine. Da? Și a dat un cuvânt mai departe sau nu te-a băgat în seamă, fără rea intenție. Dar așa a fost contextul. Poate ea a avut niște întâmplări în trecutul ei, pe baza acestor întâmplări, ea a reacționat și acum în felul următor. Mi s-a întâmplat o situație acum câțiva ani, era duminică după masă, noi avem și o mică gospodărie la Șoarș și am o familie care mă ajută și am spus acolo acel bărbat, hai duminică după masă, era deja spre 5-6, aveam niște fân afară, zic, hai să mergem să strângem fânul ca să nu vină ploaia, duminică după masă. Da? La care am recoltat niște reacții foarte deosebite, foarte, eram total nepregătit pentru aceste reacții, ca să aflu după aceea că acea persoană în trecutul ei a fost tare exploatat și acum a reacționat pe baza unui trecut și nu pe baza că a fost duminică seara care, da, era un lucru normal dacă ai fânul afară să te duci să strângi, să nu vină ploaia. Dar eu foarte multe reacții le-am luat personal. Și lucrul acesta a făcut că am fost rănit și am avut mult de luptat cu aceste lucruri. Mai întâmpinăm încă o problemă, în special când oamenii ne sunt foarte apropiați, când avem mare încredere în ei, poate îi numim și chiar prieteni, iertarea ne cade deseori mai greu. Și de ce? Fiindcă cu cât încrederea este mai mare, așteptarea este mai mare. Da? Dar aș vrea să vă încurajez, faceți primul pas acesta. Luați-vă timp și abordați din nou o convorbire. Ca să puteți înțelege mai bine ce s-a întâmplat în acea situație. Cum a fost contextul în care ai fost poate gnit, ai fost rănit, ai fost neînțeles. Fă lucrul acesta și este un pas foarte bun în calea iertării. A ne face efortul de a înțelege pe o persoană care a greșit față de mine nu este o obligație, dar este o cale foarte bună pe calea împăcării și a iertării. Nu suntem, nimeni nu ne obligă, dar este o povară să porți cu tine o rană, să porți cu tine rucsacul neiertării. Ce bine este când poți să-l predai. A doua cale, poate în calea iertării, a numit omul acela în cartea aceea relativare. Și ce a vrut să spună prin lucrul acesta? A zis, este bine să ne uităm în viața noastră că deseori și noi, la rândul nostru, am greșit la fel cum acea persoană a greșit față de mine. Da? Și asta mă ajută să-mi spună și eu sunt în stare să fac ceea ce a făcut acea persoană față de mine. Deci nici eu nu sunt mai bun ca acea persoană. Da? Deci ne punem pe un cântar și vedem că și noi poate în trecutul nostru am jignit sau am făcut anumite fapte la fel cum acea persoană a făcut acum față de mine. Da? Deci este bine să, când fac lucrul acesta, să nu las ca autocompătimirea să mă copleșească, că astfel devin orb și mă văd numai ca acea persoană rănită, acea persoană căreia i s-a întâmplat acea nedreptate. A treia cale se numește binefacere și delegare. Când vorbim de binefacere, nu vorbim de a face un bine, și vorbim de a face bine ce am făcut rău înainte. Da? Deci, există calea aceasta ca persoanele care au greșit față de noi să vrea să facă bine ce au făcut înainte rău. Da? De exemplu, s-a întâmplat un accident, o greșeală, și omul vrea să facă bine. Și când se întâmplă lucrul acesta, se pot rezolva pe calea aceasta lucrurile. Dar mai sunt situații în care nici prin primul drum, că a cunoaște situația, nu poți rezolva. Nici prin a doua, prin faptul că relativezi. Și e câte e o situație în care acea persoană care a greșit față de tine nu este de acord să intre într-o conversație. Poate a și plecat și nu mai este în apropierea ta. Tu nu mai ai cum să te întâlnești cu ea. Și este o mare întrebare, ce fac eu cu rana mea? Ce fac eu cu povara care este peste viața mea atunci? Și atunci omul acela a spus, deleagă aceste lucruri cel mai bine lui Dumnezeu. Da? Deci Dumnezeu, Biblia spune, este un Dumnezeu al dreptății. În Noul Testament ne este prezentat Iisus, Iisus care a unit dreptatea cu mila împreună. Da? Și este greu lucrul acesta, nu totdeauna îl putem. Este ușor să zic, lasă mâna lui Dumnezeu că El face dreptate. Dar câteodată vine greu lucrul acesta. Dar asta este poate ultima cale. Deci poate prima cale este să mă apropii de acea persoană și să vreau o conversație ca să înțeleg cum s-a putut întâmpla acea situație care m-a rănit pe mine. Delegarea înseamnă a da drumul, a lăsa în mâna lui Dumnezeu, a dezlega. Prin lucrul acestea, noi dăm drumul la povara care este peste noi. Chiar dacă noi suntem persoana rănită, jignită sau dezamăgită. Da? Și cealaltă persoană este, să zicem, persoana vinovată. Da? Dar prin faptul că dăm drumul și iertăm, suntem eliberați. Și cred că asta, starea aceasta de eliberare este una din cele mai frumoase stări. Țin minte, eram copil și am furat un mic kilometraj de la un unchi din Codlea. L-am luat în buzunar, am venit cu el în Brașov, trebuia să-l pun la bicicletă, dar n-am putut să-l pun. Tot în inima mea ceva nu este corect ce ai făcut. A venit momentul când trebuia să rezolv această problemă, l-am pus în buzunar, m-am dus în Codlea ca să rezolv problema. Dar n-am avut tăria și am venit înapoi cu el acasă nerezolvat. Am mers altă dată și am zis, Doamne, acum orice ar fi, dar trebuie să rezolv acea problemă. Au trecut ani de zile și am luat kilometraj din buzunar și zic, știi, unchiule, pentru ce sunt aici? Pentru acest kilometraj. Și el a zis, ah, nicio problemă, ia-l. Zic, nu-mi trebuie chiar dacă mi-l dai. Fiindcă era o povară, era o problemă nerezolvată. Și așa este și cu neiertarea. Da? Chiar dacă o știm biblic, iertăm, exprimăm, te iert, dar în interiorul nostru încă suntem legați, încă suntem împovorați. Și Dumnezeu dorește ca noi să fim liberi. Haideți să ne întoarcem un pic la fratele nostru Iov, că cu el am început. Iov a trecut prin multe suferințe. Pe lângă acestea, acești trei prieteni care au avut intenția bună să-l încurajeze, să-l mângâie, n-au reușit să facă lucrul acesta și mai mult ca asta l-au zdrobit, l-au împovorat cu cuvintele lor. Da? Este ceea ce deseori ne se întâmplă și nouă, poate. Ai o dorință sinceră, dar parcă altfel se întâmplă. Haideți să deschidem, deci Iov, capitolul 42, la urmă, versetul 5 spune așa. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine. Asta spune Iov lui Dumnezeu, trecând prin tot procesul acesta de suferință, dar și procesul acesta de a fi jignit, de a fi neînțeles, de a fi cu cuvinte poate lovit și bătut. Da? Deci, trecând prin tot procesul acesta, a putut să spună, până acum am auzit despre tine, dar acum te-am văzut. Dumnezeu, în special, în aceste situații grele, când suntem împovorat, suntem neînțeles, da? Dumnezeu vrea să și este cu noi. Da? Vrea să ne arată valori care altfel nu le înțelegem și altfel nu le cunoaștem. Și continuă în versetul 9, spune așa. Atunci Elif Fas din Teman, Bildad din Shua și Tsofar din Naman s-au dus și au făcut cum le spusese Dumnezeu. Și Domnul l-a primit pe Iov. Dacă citiți înainte, Biblia spune, Dumnezeu a zis la acești trei prieteni, duceți cu jertfe la Iov ca el să se roage pentru voi. Da? Iov era cel rănit, era cel păgubit, putem spune. Da? Și acum era el provocat să se roage pentru prietenii lui. Putem face lucrul acesta? Nu este ușor. Dar aici începe procesul de împăcare. Da? Iov a iertat și acum este provocat, împacă-te, roagă-te pentru ei, adu jertfe pentru ei. Nu este ușor. Repede facem așa o rugăciune scurtă, Doamne, binecuvântează că nu știe ce a făcut. Da. Dar cu adevărat să mijlocim pentru acei oameni care ne-au greșit, este greu. Poate din puterea noastră este aproape imposibil. Dar aici începe, pot să spun, procesul de împăcare. Iov a făcut lucrul acesta și Biblia zice, Domnul l-a primit pe Iov. Domnul a primit această rugăciune, aceste jertfe care Iov a adus pentru prietenii lui. Ce lucru măreț! Vedeți, subiectul iertare nu-l putem învăța la o bancă sau într-o clasă. Da? Nu funcționează. Subiectul iertare, ca și alte subiecte foarte importante ca răbdare, și dragoste, putem învăța numai trecând prin ele. Nimeni dintre noi nu se roagă și spune așa, Doamne, lasă ca unii să greșească față de mine, ca eu să învăț să iert. Nu facem lucrul acesta. Dar asta este singura cale ca noi să învățăm aceste atitudini foarte importante a vieții creștine, fără de care nu funcționează. Iov a ajuns după multe suferințe și poate mai grea suferință au fost cuvintele prietenilor decât suferința trupească prin care el a trecut și pierderea materială care a avut-o, a fost neînțelegerea a prietenilor care l-au condamnat, l-au jignit și mai departe. Versetul frumos care m-a încântat foarte mult continuă, deci zice așa, versetul 10, deci Iov 42 cu 10, Domnul a dus pe Iov iarăși în starea lui de la început. Sau în alte cuvinte zice, l-a întors din captivitate pe Iov. Și dacă citiți mai departe, spune că l-a binecuvântat dublu mai departe. Da? Deci în momentul când noi nu iertăm, suntem într-o captivitate. Chiar dacă celălalt este vinovat, dacă celălalt a greșit față de mine, totuși noi suntem într-o captivitate cu rănile și cu povara neiertării. Dumnezeu dorește ca să devenim liberi, să ieșim din această captivitate afară. Și așa cum am spus, deseori singur este foarte greu lucrul acesta. Iertare, împăcare și refacere. Ăsta este planul lui Dumnezeu. Atâta timp cât trăim pe acest pământ, vom fi răniți. Oameni vor greși față de mine, eu la rândul meu voi greși și eu față de ei. Și sunt provocat să iert. Cu cât învățăm această școală, cu cât ne lăsăm modelați, suntem, dacă pot să zic, depășim această teamă. Mă duc și vreau să stau de vorbă. Chiar dacă el a greșit și chiar dacă el ar trebui să vină să stea de vorbă, dar vreau eu să fac primul pas. Fiindcă vreau să ies din această captivitate a neiertării sau a poverii acestea peste viața mea. Vedeți, foarte mulți dintre noi, din cauza neiertării, sunt consecințe foarte grave. Da? Foarte multe familii se despărțesc din motivul neiertării. Noi părăsim biserica din motivul neiertării. Neiertarea e o captivitate foarte grea. Dumnezeu a pregătit eliberare. Și aș dori în dimineața aceasta să ne rugăm pentru acest lucru. Dacă facem o mică recapitulare, am spus trei lucruri astăzi. În procesul de iertare te poate ajuta să te apropii de acea persoană, să încerci să înțelegi de ce i-a spus ce a spus, de ce a făcut ce a făcut. Relativează situația, că și tu și eu am fi în aceeași stare să greșim sau am și greșit în același fel cum a făcut și acea persoană. Și ultimul lucru, deleagă, dă-o lui Dumnezeu. Dacă nu merg celelalte căi, dă-o lui Dumnezeu, predă-o lui Dumnezeu. Este un Dumnezeu al dreptății și Biblia zice că El va duce lumina ta, da, afară. El va lăsa lumina ta să strălucească. El este un Dumnezeu al dreptății, chiar dacă va trece mult timp. Dar Dumnezeu va face în final dreptate și va arăta, să zic, nedreptatea ta. Dar ceea ce este foarte, foarte important, să ieșim din această captivitate a neiertării afară, să devenim liberi, ca din nou să putem, ca persoane libere, să slujim lui Dumnezeu. Din nou să poți ridica ochii tăi și să te uiți în ochii celuilalt. Și asta se întâmplă prin iertare. Haideți să ne sculăm cu toți în picioare. Vedem în viața lui Iov, după ce Iov s-a împăcat, s-a rugat pentru prietenii lui, a dus chiar jertfe pentru ei, Biblia spune că Dumnezeu l-a scos afară din această captivitate. Câteodată este nevoie de această mână măreață, că noi nici nu putem să ieșim din această captivitate. Dar aș dori în dimineața aceasta, dacă cumva ai, te simți că pentru tine a fost mesajul, dacă ai de luptat și ești într-un conflict cu o persoană, poate ai exprimat deja iertare, dar încă vezi că în interiorul tău nu s-a rezolvat acea problemă. Nu împinge acea problemă în spate sau sub preș. Și hai înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea astăzi să ne scoată din această captivitate a neiertării. Să fim de nou liberi, să putem să slujim, să putem să ne închinăm cu o inimă deschisă. Aș dori să fac o rugăciune aici, în locul acesta, și dacă tu ești în această situație, că ai de luptat cu iertarea sau cu neiertarea, atunci unește-te cu mine în această rugăciune. Îți mulțumesc, Iisus, că Tu ai venit din dragoste pentru noi pe acest pământ. Tu ești cel mai bun exemplu pentru iertare. Însuși la cruce, Tu ai spus: iartă-i că nu știu ce fac. Doamne, astăzi vin în fața Ta. Vreau să exprim iertare. Ceea ce eu nu pot, ajută-mă, Iisus. Dacă este nevoie, să am o conversație. Dă-mi îndrăzneala să merg la acea persoană. Să las toate preconcepțiile acasă. Să stau de vorbă. Să mă pot împăca. Doamne, astăzi strig la Tine. Începe procesul de refacere în viața mea. Scoate-mă din captivitate. Ia povara de pe umerii mei. Fă-mă un om liber. Mulțumesc, Iisus, că ai auzit strigătul meu. Mulțumesc. Amin.